Գլուխ երկրորդ. Մարիուսը դուրս գալով քաղաքացիական պատերազմից պատրաստվում է տնային պատերազմի։ Մարիուսը երկար ժամանակ ոչ մեռած էր, ոչ կենթանի։ Մի քանի շաբաթ տենդի մեջ էր նա և զառանցում էր։ Նկատվում էին նաև ուղեղային բավական լուրջ ախտանշաններ, որոնք ավելի շուտ գլխին հասցված վերքերի ցնցումներից էին առաջացել, քան թե վերքերից։ Գիշերն ամբողջ նա կրկնում էր կոզետի անունը տենդի տխրագին շաղակրատությամբ և հոգևարքի մռայլ համառությամբ։ Որոշ վնասվածքների լայնությունը լուրջ վտանգի տեղիք էր տալիս, որովհետև լայն վերքերի թարախակալումը միշտ կարող է ներծծվել, ուստի և մերցնել հիվանդին, մթնոլորտի որոշ ազդեցությունների տակ։ Բժիշկն անհանգստանում էր եղանակի ամեն մի փոփոխությունից, նվազագույն ամպրոպից։ Ամենաեականն այն է, որ վիրավորը երբեք չպետք է հուզվի, կրկնում էր նա։ Դարմանումը բարդ էր և դժվար, որովհետև այդ ժամանակ դեռ հնարված չէին անշարժ սպեղանու վիրակապերը։ Նիկոլետը վիրակապի համար գործածեց մի սավան, որ առաստաղի չափ կլիներ, ասում էր նա։ Եվ մեծ դժվարությամբ քլորի լուծույթով և արծաթե նիտրատով կարողացան վերջ դնել փթախտին։ Եվ որքան որ տևեց վտանգը, պարոն Ժիլնորմանն էլ թորան սնարի մոտ մնաց խելակորույս, Մարիուսի նման ոչ մեռած, ոչ կենթանի։ Ամեն օր, երբեմն էլ օրը երկու անգամ, մի ալեհեր պարոն, շատ լավ հագնված, այսպես էր նկարագրում նրան դռնապանը, գալիս էր տեղեկություն ստանալու վիրավորից և վիրակապի մի խոշոր ծրար էր թողնում դարմանելու համար։ Վերջապես, սեպտեմբերի 7-ին, այն կսկծալի գիշերից ուղիղ 4 ամիս հետո, երբ նրան մահամերձ բերել էին պապի տունը, բժիշկը հայտարարեց, որ ինքը երաշխավորում է հիվանդին։ Սկսվեց ապաքինումը։ Այնուամենայնիվ Մարիուսը ստիպված եղավ 2 ամիս ևս պարկած մնալ ճոճաթորի վրա, անրակը ճաքած լինելու պատճառով։ Միշտ էլ մնում է մի վերջին վերք, որը չի ուզում փակվել և անվերջ երկարաձգում է դարմանումը, սաստիկ ձանձրացնելով հիվանդին։ Բայց եվ այնպես այդ երկարատև հիվանդությունը և երկարատև ապաքինումը փրկեցին նրան հետապնդումներից։ Ֆրանսիայում չկա այնպիսի բարկություն, նույնիսկ հանրային, որ 6 ամիս հետո չիջնի։ Հասարակության այն վիճակում, որ գտնվում է նա, խռովությունները այնքան ընդհանրացած երևույթ են, որ որոշ չափով կարիք է զգացվում աչքերը փակել դրանց վրա։ Ավելացնենք նաև, որ Ժիսկեի խելքից մտքից դուրս հրամանը, որով նա կարգադրում էր բժիշկներին մատնել վիրավորներին, զայրացրեց հանրային կարծիքը և ոչ միայն հանրային կարծիքը, այլ նախ և առաջ թագավորին, և վիրավորները պահպանվեցին ու պաշտպանվեցին այդ զայրույթի շնորհիվ։ Ուստի և, բացի այն մարդկանցից, որոնք գերի էին վերցվել կռվելու պահին, ռազմական դատարանները չհամարձակվեցին անհանգստացնել ոչ մի ապստամբի։ Հետևաբար Մարիուսին էլ հանգիստ թողին։ Պարոն Ժիլնորմանը կրեց նախ բոլոր անցկությունները, ապա բոլոր ցնծությունները։ Շատ նեղություն քաշեցին, այնուամենայնիվ չկարողացան արգելել, որ գիշերն ամբողջ վիրավորի մոտ չմնա։ Նա իր մեծ բասկաթորը բերել տվեց Մարիուսի անկողնու մոտ, պահանջեց, որ իր դուստրը կոմպրեսի և վիրակապի համար գործածի տան ամենալավ սպիտակեղենը։ Օրիորդ Ժիլնորմանը, որպես խելացի և կյանքի փորձառություն ունեցող անձ, լավագույն սպիտակեղենը խնայելու միջոցը գտավ, հորը հավատացնելով հանդերձ, որ հնազանդվել է նրա կարգադրությանը։ Պարոն Ժիլնորմանը թույլ չտվեց, որ բացատրեն իրեն, թե վիրակապ պատրաստելու համար բատիստը զիջում է կտավին, նոր կտավը գործածված կտավին։ Նա միշտ ներկա էր լինում դեղերը փոխելուն, որից օրիորդ Ժիլնորմանը բացակայում էր ամոթխածությունից դրթված։ Երբ մկրատով կտրատում էին փտած մսերը, ծերունին ասում էր «Վախ, վախ»։ Ոչ մի բան այնպես սրտառուչ չէր, քան այն, որ նա ալևորի իր մեղմ դողդոջյունով պարզում էր վիրավորին դեղաջրի թաս։ Անվերջ հարցեր էր տալիս բժշկին և չէր նկատում, որ կրկնում է շարունակ նույնը։ Այն օրը, երբ բժիշկը հայտնեց, որ Մարիուսը վտանգից դուրս է, ծերուկը հրճվանքից քիչ մնաց խենթանար։ 3 ոսկի պարգև տվեց դռնապանին։ Երեկոյան իր սենյակը մտնելով, գավոտ պարեց բթամատն ու ցուցամատը կաստանյետի տեղ գործածելով, ապա երգեց հետևյալ երգը. Ժաննան ծնվել է Ֆուժերում, հովուհու այդ սիրուն բնում, պաշտում է նրա ներքնազգեստը ինչպես խելառ անհամեստը. Ամուր նրա մեջ ես ապրում, քանի որ այդ սև բիբերում պահում ես դու քո կապարճը, որ գցես ինձ անել ցանցը. Երգում եմ ու սիրում նրան ավելի քան Դիաննային. Ժաննայի պիրկ ստինքները հանում են իմ ջահել հոգին. Հետո նա ծունկ չոքեց մի հատ օրի առաջ և Բասկը, որ կիսաբաց դռնից զննում էր նրան, կարծեց, որ ծերուկն աղոթում է. Մինչ այդ նա Աստծուն չէր հավատում. Գազդուրման ամեն մի նոր փուլից, որը հետզ հետե ավելի պարզ էր երևում, պապը տարօրինակություններ էր անում. Մեքենայաբար բազմաթիվ գործողություններ էր կատարում ժիր ու կայտառ, բարձրանում իջնում էր սանդուղքներն առանց իմանալու, թե ինչու։ Հարևանուհիներից մեկը, որ իդեպ գեղեցիկ էր, սաստիկ զարմացավ, մի առավոտ էլ մի խոշոր ծաղկեփունջ ստանալով։ Պարոն Ժիլնորմանն էր ուղարկել նրան։ Հարևանուհու ամուսինը խանդի տեսարան սարքեց։ Պարոն Ժիլնորմանը փորձում էր նույնիսկ Նիկոլետին նստեցնել իր ծնկներին։ Մարիուսին անվանում էր Տիար Բարոն, գորում էր Կեցե Հանրապետությունը։ Ամեն վարկյան նա հարցնում էր բժշկին, ճիշտ է, չէ՞ որ այլևս վտանգ չկա։ Նայում էր Մարիուսին տատիկի սիրազեղ հայացքով, խանդաղատանքով դիտում էր նրան, երբ նա ուտում էր։ Ծերուկն այլևս չէր ճանաչում իրեն, հաշվից դուրս էր հանել իրեն, Մարիուսն էր տանտերը։ Նրա հրճվանքի մեջ հրաժարական կար, նա իր թոռան թոռն էր։ Իր այդ ժրությամբ նա ամենաբարեկիրթ երեխան էր։ Ապակինվողին չհոգնեցնելու կամ չձանձրացնելու համար կանգնում էր նրա հետևը ու ժպտում նրան։ Նա գոհ էր, ուրախ, զմայլած ու երիտասարդացած։ Նրա ճերմակ մազերը մեղմ փառահեղություն էին ավելացնում դեմքի զվարթ լույսին։ Երբ շնորհակալությունը ավելանում է կնճիռներին, դառնում է պաշտելի։ Փթած ծերության մեջ կա ինչ-որ այգաբաց։ Ինչ վերաբերում է Մարիուսին, ապա թողնելով հանդերձ, որ դարմանեն ու խնամեն իրեն, այնուամենայնիվ ուներ մի սևեռուն միտք՝ Կոզետը։ Այն օրվանից, որ տենդն ու զառանցանքը դադարել էին, այլևս նրա անունը չէր տալիս, և կարելի էր կարծել, որ չէր մտածում նրա մասին։ Մինչդեռ նա լռում էր, որովհետև իր հոգին այնտեղ էր, նրա հետ։ Նա չգիտեր, թե ինչ է եղել Կոզետը։ Շանվրերի փողոցի ամբողջ պատմությունը մշուշի նման մնացել էր նրա հիշողության մեջ, գրեթե անորոշ ստվերների պես ծփում էին նրա մտքում Էպոնինը, Գավրոշը, Մաբիովը, Թենարդիեները, բարիկադի ծխին դժնդակորեն խառնված իր բոլոր բարեկամները։ Պարոն Ֆոշլովանի տարօրինակ անցումը այդ կսկծալի արկածի միջով մրիկի ժամանակ առաջացած հանելուկի տպավորություն էր գործում նրա վրա։ Նա ոչինչ չէր հասկանում նաև իր կենթանի լինելուց, չէր իմանում, թե ինչպես և ում շնորհիվ էր փրկվել, և շուրջ եղած մարդիկ էլ ոչինչ չգիտեին։ Միակ բանը, որ կարողացել էին ասել, այն էր, որ գիշերը կարգով բերել էին նրան Ֆիդիու Գալվեր փողոցը։ Անցյալը ներկան ու ապագան նրա մեջ վեր էին ածվել մի տարտամ մշուշային մտքի։ Սակայն այդ մշուշի մեջ կար մի անշարժ կետ, հստակ ու որոշակի նախագիծ, գրանիտե մի բան, մեկ վճռականություն, մեկ կամեցողություն. գտնել Կոզետին։ Ապրելու միտքը անջատված չէր Կոզետի մասին մտածելուց։ Իր սրտի մեջ որոշել էր չընդունել մեկն առանց մյուսի և անհողդողդ կերպով վճռել էր պահանջել ամեն ոգից, ով որ ուզենար ստիպել իրեն ապրել, լիներ դա իր պապը, ճակատագիրը, դժողքը, կորուսյալ դրախտի վերադարձը։ Իսկ խոչընդոտները չէր թաքցնում իրենից։ Այստեղ նշենք մի մանրամասնություն։ Պապի բոլոր խնամքն ու քնքշանքները չէին գրավել նրան, չէին քաղցրացրել նրա սիրտը։ Նախ նա իրազեկ չէր ամեն ինչին, ապա հիվանդի իր անուրջներում, որ գուցե դեռ տենդոտ էին, նա կասկածում էր այդ քնքշանքներին, ինչպես տարօրինակ ու նոր մի բանի, որի նպատակն էր զսպել, սանձել իրեն։ Եվ մնում էր սար։ Պապը զուր տեղ էր ծախսում ծերունը իր խղճուկ ժպիտները։ Մարիուսը մտովի ասում էր, թե դա լավ է, քանի դեռ ինքը չի խոսում ու ենթարկվում է։ Իսկ երբ խոսքը վերաբերի գոզետին, ինքը այլ դեմք ցույց կտա եւ պապի իսկական վերաբերմունքը կմերկացվի։ Եվ այն ժամ կսկսի մի դաժան պայքար, նորից կծակեն ընտանեկան հարցեր, կհակադրվեն սոցիալական դրությունները, կտեղան ամեն տեսակ հեգնանքներ եւ առարկություններ, ֆոշլվան, կուպլվան, հարստություն, չքավորություն, թշվառություն, քարը միշտ կախված վզից, տխուր ապագան։ Կսկսվի բուրըն դիմադրություն, ապա կհաջորդի եզրակացությունը եւ մերժումը։ Մարիուսը նախորոք անհողդողդանում էր։ Իսկ հետո, որքան որ վերակենդանանում էր նա, նորից էին հասնում հին վիրավորանքները, բացվում էին հիշողության հին վերքերը, նա հիշում էր անցյալը, գնդապետ Պոնմերսին կանգնում էր պարոն Ժիլնորմանի եւ իր միջև, եւ Մարիուսը ասում էր, թե հիմք չունի որևէ ճշմարիտ բարություն սпасելու նրանից, ով անարդար ու խստասիրտ է եղել իր հոր նկատմամբ։ Եվ առողջության հետ մի տեսակ դժնություն էր վերադառնում պապի հանդեպ։ Ծերուկը լուր ու մունջ տարապում էր դրանից։ Սակայն պարոն Ժիլնորմանը առանց ցույց տալու նկատում էր, որ Մարիուսը իր տունը բերվելուց եւ ուշքի գալուց հետո ոչ մի անգամ հայրիկ չէր անվանել իրեն։ Ճիշտ է, պարոնել չէր ասել, սակայն իր նախադասությունները ինչ-որ ձևով շրջելով կարողանում էր եւ մեկը եւ մյուսը չասելու հնարը գտնել։ Ակներևաբար մոտենում էր ճգնաժամը։ Ինչպես համարյա միշտ է պատահում այդպիսի դեպքերում, Մարիուսը փորձի համար սկսեց նախնական մարտեր մղել, նախքան ճակատամարտի դուրս գալը։ Սա կոչվում է տնտղել տեղանքը։ Մի առավոտ էլ պարոն Ժիլնորմանը ձեռքն ընկած մի լրագրի արթիվ թեթևամտորեն խոսեց կոնվենտի մասին եւ ռոյալիստական հրատաբանություն ասաց Դանտոնի, Սեն-Ժյուստի եւ Ռոբեսպիերի վերաբերյալ։ 93 թվականի մարդիկ հսկաներ էին, խստորեն ասաց Մարիուսը։ Ծերուկը լռեց եւ այդ օրը այլևս ձայն չհանեց։ Մարիուսը, որի մտքում միշտ ներկա էր իր առաջին տարիների անկոտրում պապը, այդ լռությունը համարեց զայրույթի խոր կենտրոնացում, կատաղի պայքար գուշակեց դրանից եւ իր մտքի ծործորներում ավելացրեց ճակատամարտի նախապատրաստությունները։ Եվ որոշեց, որ հրաժարվելու դեպքում կպոկի վիրակապերը, կանջատի ջարդված անրակը, կբանա տակավին չբուժված վերքերը եւ կհրաժարվի ամենայն սնունդից։ Վերքերը նրա ռազմամթերքն էին. կոզետին ունենալ կամ մեռնել։ Եվ հիվանդների ծածկամիտ համբերությամբ սպասում էր նպաստավոր պահի։ Այդ պահը վրա հասավ։